Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 21 чэрвеня. Нашыя тэмы. За час вайны разбурана амаль траціна інфраструктуры Украіны. У Расіі забаранілі інфармацыю газеты «Беларусы і рынак». Мінскі культурны цэнтр «Корпус» аб'явіў аб закрыцці. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За час вайны разбурана амаль траціна інфраструктуры Украіны. Пра гэта заявіў украінскі міністр інфраструктуры Аляксандр Кубраку. У выніку расійскай агрэсіі былі пашкоджаны і разбураны дарогі, масты, парты, чыгунка, аэрапорты, нежылыя і жылыя будынкі. Кубраку ацэньвае страты на вялізную суму 105,5 мільярдаў долараў. Міністр кажа, што найбольш разбураны Марыуполь, які цяпер акупаваны расіянамі, а таксама Чарнігаў, Харкаў, Лисичанск і Северодонецк. 320 тысяч чалавек пазбавіліся дома. Мы чакаем, што такіх людзей будзе больш, заявіў Аляксандр Кубраку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі прызналі забаронены інфармацыю на сайтах RFI і газеты «Беларусы і рынак». Адпаведнае рашэнне прыняў Кіраўскі раённы суд Санкт-Петербурга. Як паведамляе аб'яднаная прэс-служба суду Петербурга, на сайце былі раскрытыя страты асабовага складу ўзброеных сіл Расіі ва ўкраінскай вайне. Гэта інфармацыя лічыцца забароненай. Месяц таму, 18 траўня, у Беларусі быў затрыманы і ўзяты пад варту дырэктар газеты Канстанцін Залатых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі культурны цэнтр «Корпус» аб'явіў аб закрыцці. Пра гэта яго каманда напісала ў Інстаграм. Яна абяцае, што і надалей будзе займацца высокай беларускай соцыякультурнай кухні, але ўжо на прасторах сусветнага культурнага фудкорта. Ужо ў хуткім часе мусяць з'явіцца эксперыменты для дэгустацыі. Зімой сёлета з Беларусі здолелі выехаць супрацоўнікі культурнага цэнтра «Корпус», арт-менеджеры і дэджэй Аляксандр Багданаў, ці вядомыя як «Папа Бо», і мастак-сцэнограф Максім Крук. Летась яны былі асуджаны на 3 гады хіміі за ўдзел у пратэстах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні затрымалі былога дэпутата Вярхоўнага Савета Беларусі Мікулу Маркевіча. Яго фірма займаецца пасажырскімі перавозкамі. Затрыманне адбылося ў аўторак у офісе. Мяркуецца, што яго праводзілі супрацоўнікі ГУБАЗік, паведамляюць праваабаронцы. У 1990-е Маркевіч быў заснавальнікам і галоўным рэдактарам газеты «Пагоня». У 1995-м удзельнічаў у галадоўцы дэпутатаў-апазіцыянераў парламента.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску сілавікі затрымалі 34-гадовага IT-спецыяліста. Пакаяльнае відэа з ім з'явілася ў праўладным тэлеграм-канале. Мужчыну вінавацяць ва ўдзелі ў пратэстных акцыях 2020 года і выхадзе на праезную частку. На відэа ён кажа, што працуе ў IT-гард груп і называе свой заробак. Таксама мужчына гаворыць, што рассылаў скаргі на каналы прапагандыстаў і журналістаў дзеля іх блакавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.